qalampirdan gapiramiz. Germaniya kansleri Angela Merkel ba'zan kiyimlarining rangi bilan ma'lum siyosiy signallarni bog'lashini tan oldi. Bu haqda u xalqaro nashrlarga bergan intervyusida gapirgan. Shuningdek, Merkel hukumat rahbari lavozimini tark etgach, u uchun yangi davr boshlanishini ta'kidlagan. Kiyimlari haqida gapirishda davom etarkan, Merkel ularni muzeylarga bermasligini aytgan. Ular muhtojlar uchun kiyilgan kiyimlarni yig'ish punktlariga olib boriladi. Muntazam. Men kiyimlarimni muzeyga bermayman degan Merkel. Kansler shuningdek nima uchun har doim migratsiya inqirozi iborasidan qochganini tushuntirgan. Ha, bu to'g'ri, men bu so'zdan qochaman, chunki men uchun qochqin inqiroz emas, balki insondir degan u. Merkelning ta'kidlashicha, noqonuniy muhojirlar oqimi bilan bog'liq yo'l qo'yilgan xatolar 2015-yilning kuzidan ancha oldin qilingan. Merkel shuningdek mamlakatdagi siyosiy iqlim qattiqlashganidan afsus bildirgan. Men kansler bo'lgan paytlarimda hali smartfonlar yo'q edi, Facebook paydo bo'lgan edi. 1 yil bo'lganda, Twitter esa 1 yildan so'ng chiqdi. Biz butunlay o'zgargan media dunyosida yashayapmiz va bu siyosiy iqlim o'zgarishi ham shu bilan bog'liq degan u. Ma'lumot o'rnida, Germaniyaning yangi hukumati joriy yil dekabr oyining boshida tuzilishi kutilmoqda. 26 oktyabr kuni Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeier Merkel va uning vazirlar mahkamasi a'zolariga muddat tugaganligi haqida guvohnomalarni topshiradi. Avvalroq Angela Merkel mamlakatning yangi hukumati Yevroparast bo'lishiga ishonch bildirgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.